Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o efektima ministarske konferencije OEBS-a u Beogradu, na kojoj je borba protiv terorizma bila jedna od ključnih tema, analitičar Erik Gordy.
Čini mi se da Rusija i Amerika svakako sve više vide zajednički interes i da se im polako približavaju stavovi.
Povodom svečanog dočeka u Nišu generala Vladimira Lazarevića nakon zatvorske kazne u Hagu za zločine nad kosovskim Albancima, psiholog Dragan Popadić.
Zločin postaje ne samo dobar, već postaje herojski čin vredan divljenja. Ta apsolutno žrtve niko ni ne spominje.
Bošnjački političari, ali i verski lideri i intelektualci prvi put su se zajedno izjasnili protiv svih vrsta radikalizama. Predsjednik Islamske zajednice Husein Kavazović.
Nasilje i teror nije naš put i osuđujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje, ma od koga to dolazilo.
O poslu koji prestoji Crnoj Gori nakon pozivnice do punopravnog članstva u NATO-u.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o završnom danu ministarske konferencije OEBS-a u Beogradu javlja Ognjen Zorić.
Na završnom sastanku 22. ministarske konferencije OEBS-a, predstojeći predsjedavajući, ministar spoljnih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier, najavio je da će se nemačko predsjedavanje tokom 2016. fokusirati na to da se stvori mogućnost za dijalog.
Auch das will ich nicht unerwähnt lassen, wird sich der deutsche Vorsitz.
Mi ćemo tokom našeg predsjedavanja OEBS-om morati da se pozabavimo i Ukrajinom i rešavanjem konflikata u Ukrajini, ali i u drugim oblastima OEBS regiona. Bićemo uspešni jedino ako svi budemo spremni i voljni da se posvetimo ovome i zato tražim vašu podršku, ne samo da se uključimo u dijalog, već i da pokažete spremnost pre dijaloga da postignete kompromis, ne samo sada, već i u 2016. Sličnu poruku uputio je i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier. Suočeni smo sa krizama, neke od njih su aktivne, neki konflikti su zamrznuti, ali ono što je važno jeste da mi nećemo zamrznuti dijalog. Potrebno je da nastavimo da razgovaramo, ali je ponekad čak i to teško. Nakon obraćanja nemačkog šefa diplomatije, završni sastanak odložen je do postizanja dogovora o dokumentima čije je usvajanje planirano. Iako je to išlo teško, što pokazuje i da je konferencija od prvobitno najavljenih 2 popodne dočekala duboku noć, Zanieri kaže. Ja ne bih merio uspeh ministarske konferencije po broju dokumenata. Uspeh leži u prilici da razgovaramo. Uz izvinjenje što se kasni sa završetkom ministarskog savjeta OEBS-a, Steinmeier je na zajedničkoj konferenciji sa domaćinom i aktualnim predsjedavajućim OEBS-u Ivicom Dačićem rekao da su to procesi u OEBS-u, tip konsenzusa koji iziskuje duge pregovore, pa čak i o tekstovima koji se učine na prvi pogled nespornim. Prema njegovim rečima, postizanje konsenzusa zahteva mnogo vremena i truda. Dačić je zato pozvao sve delegacije da
u skladu sa svojim diskusijama koje smo imali na ovom savetu, pokažemo i sada u praksi taj smisao za pravljenje kompromisa i dogovora kako bismo usvojili što više važnih odluka.
Steinmeier je potom, pre završetka samita, napustio Beogradsku arenu, uz poruku da je OEBS jedna od retkih institucija u kojoj istok i zapad mogu podjednako da se predstave, ocenivši da bi to trebalo iskoristiti kao jednu od prednosti OEBS-a. Dačić je na rastanku Steinmeieru poklonio ćilim, jedan od nacionalnih brendova Srbije, uz objašnjenje da mu treba upravo leteći ćilim da bi stigao svuda.
Pošto će ga čekati izuzetno težak posao u sljedećoj godini, a bit će mu potreban i leteći ćilim da stigne svuda, dozvolite da direktorka turističke organizacije Srbije vam pokloni nešto što je nacionalni brend Srbije. Ne znamo da li ima ta svojstva letećeg ćilima, ali u svakom slučaju je nešto lepo što možete imati za uspeh.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Zaustavljanje konflikta u Siriji, borba protiv terorizma, islamske države, situacija u Ukrajini, migrantska kriza bile su ključne teme ovog skupa. Reakcije beleži Branka Trivić.
Svetski mediji su u prve naslove o samitu stavili bilateralni susret šefova diplomatije Amerike i Rusije, Johna Kerija i Sergeja Lavrova, čije su glavne teme razgovora bile borba protiv terorizma i situacija u Siriji, kao i sastanak Lavrova sa njegovim turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom. Iako su im stavovi ostali isti, to je prvi susret dvojice ministra nakon obaranja ruskog bombardera i dramatičnog zaoštravanja odnosa između Rusije i Turske. Analizirajući efekte konferencije, profesor i diplomata Ivo Visković najpre procenjuje dokle može ići pogoršavanje odnosa između Rusije i Turske.
Uvođenje sankcija odrazit će se na njihove ekonomske odnose, ali da će doći do nekakvog velikog sukoba, mislim da se neće dokazati.
Da li verujete da može doći do stvaranja jedinstvenog fronta u borbi protiv terorizma ili je veća verovatnoća da će razlike to onemogućiti?
Većina glavnih protagonista dosta jasno su pozvali na zajedničku akciju. Naravno, to ne znači da će se ona automatski ostvariti, jer se može dogoditi da se raziđu po nekim detaljima ili čak po nekim krupnim pitanjima. Ali za mene je bitno da su svi shvatili potrebu da se to radi. Kada imate jedan takav globalni fenomen kao što je terorizam koji preti svima, trebao bi odgovor da bude globalan, odnosno zajednički.
Da li je realna opasnost na koju je upozorio premijer Vučić da Balkan može začas ponovo da bukne? Zašto je on tu poruku uputio?
Pa uputio je poruku zbog toga što je očito da neke situacije, na primjer sadašnje stanje na Kosovu, Makedoniji, imali smo nemire i u Crnoj Gori, mogu u jednom trenutku zaista da izmaknu kontroli. A posebno ukoliko bi došlo još i do uplitanja stranog faktora kakav je na primjer muslimanski terorizam. Ja mislim da nije baš neposredna opasnost od velikog konflikta, ali da može doći do ozbiljnih incidenata, moguće je.
Erik Gordi, ekspert za Balkan sa Londonskog univerzitetskog koleđa, kaže da je najvažnija vest samita OEPS-a ona o susretu dva diplomatska dvojica, Kerry Lavrov i Lavrov Čavušoglu. Samit je, ocenjuje on, naznačio da dolazi do laganog približavanja pozicija Sjedinjenih Država i Rusije o borbi protiv Islamske države i rešavanju konflikta u Siriji.
Čini mi se da Rusija i Amerika svakako sve više vide zajednički interes i da se im polako približavaju stavovi, ali najbitnije je što je bilo bilateralnog susreta.
Jel može doći do zajedničke koalicije u borbi protiv Islamske države u kojoj bi uključena bila i Rusija?
Mislim da je moguće, ali da će taj proces dugo trajati, da neće ići lako. Mislim da će biti jako teško prevazići to što Rusija ipak podržava Asada i neće verovatno promeniti taj stav.
Kad je u pitanju puna implementacija Minskog sporazuma, jel mislite da je došlo do nekakvih proboja tokom ove konferencije?
Ne vidim ništa konkretno, ali mislim da zbog dešavanja u Siriji, da je Ukrajina sada manje važno pitanje nego što je bilo pre godinu dana.
A sumirajući napore Srbije u organizovanju ovako značajnog skupa, Erik Gordi lapidarno kaže.
Sa jedne strane to jeste veliki uspeh za Srbiju, znači da je pokazala po prvi put posle više od 20 godina da je u stanju da organizuje takav veliki skup, a sa druge strane teško da se prezentira kao stabilna zemlja i kao ozbiljan međunarodni faktor kada u isto vreme prave veliki doček za osuđenog kriminalca u Nišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Branka Trijević.
Kao što ste čuli, haški osuđeni general Vladimir Lazarević dočekan je u Srbiji po povratku iz zatvora kao heroj koji je nepravedno optužen. Iz Heveningena, gde je izdržao 2/3 kazne za komandnu odgovornost za zločine na Kosovu krajem 90-ih, doputovao je specijalnim avionom sa dvojicom ministara odbrane i pravde. Reakcije beleže Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Ne samo da su generala Vladimira Lazarevića iz haškog zatvora dopratila dvojica ministara vlade Srbije, nego je poruka jednog od njih, ministra pravde Nikole Selakovića, bila ni manje ni više nego da je uveren da će ličnost i karijera Lazarevića pokazati mnogim naraštajima u Srbiji šta znači do kraja i na svakom mestu i u svakom trenutku boriti se za svoju otadžbinu. Načinom na koji je pri povratku u Srbiju dočekan Vladimir Lazarević šalje se nedopustiva poruka, ocenjuje socijalni psiholog Dragan Popadić. Naš sagovornik kaže da se nastavlja sa stvaranjem apsurdne klime u kojoj se javnost solidariše sa osuđenicima za ratne zločine, dok žrtve baš niko ne spominje.
Ta poruka znači da postoje dobri i loši zločinci. Dakle, loši zločinci su zločinci sa druge strane, ali nisu svi zločinci loši, već ako je nešto u ime navodnog patriotizma, onda čak i zločin postaje ne samo dobar, već postaje herojski čin vredan divljenja. Ta apsolutno žrtve niko ni ne spominje. Dakle, čujemo kako neko ko dođe tako posle desetogodišnje kazne slično sebe predstavi kao žrtve i kaže eto, prošao sam Haško, ne znam, sudilište ili već kako. A apsolutno niko ne pita ni njega, niti on sebe, niti bilo šta je sa tim žrtvama.
General Lazarević, koji se vratio iz Haga u Srbiju posle 2/3 odslužene kazne, izjavio je da je osuđen bez ijednog dokaza, ali i da je uspeo da preživi Haško gubilište. Osuđen je po komandnoj odgovornosti kao komandant Prištinskog korpusa, a potom i komandant 3. armije Vojske Jugoslavije 98. i 99. na 14 godina zatvora zbog zločina na Kosovu, koji su obuhvatali i deportaciju i prisilno premeštanje civila kosovskih Albanaca. Bajram Čerkini iz Udruženja nestalih u Mitrovici godinama traga za nestalim članovima svoje porodice. Kaže da ga zanima samo istina, a da ga doček priređen Lazarević u Nišu poražava.
Sina. Ja sam izgubio sina, strica. Izgubio sam dosta. Bilo je 99.
I nikoga od njih niste pronašli?
I još ništa, ne mogu ništa da je ponađem. Ni. Pa vidi, mi roditelji, pa braća, majke, nikad nismo zadovoljeni dok se ne otvara istina da se nađe naši. I ministrija, i vlada Srbije. Mi, tako reći, vlade Srbije, pa oni su tako, i vladeće koji je svog saradnika. Ja ne sumljam da ne znaju oni gdje su još 1650 ljudi.
Također, kako izgledao vojno-policijski teror na Kosovu, za naš program prisjeća se Sulejman Hajdini iz Prištine. Opisuje događaj od 3. aprila 1999. kada je sa svojom petočlanom porodicom izbačen iz stana u naselju Sunčani Breg.
Živjeli smo u 4. bloku. 3. aprila je došla vojska sa policijom i rekli su nam da napustimo stan za 15 minuta. Gdje da idemo, pitali smo, rekli su idite gdje hoćete. Izašli smo, pratili su nas do željezničke stanice. Nisu nam dali ni auto da uzmemo, ni stan da zaključamo. U koloni smo išli, sa obe strane bila policija sa vojskom. Na stanici smo zatekli masu ljudi, to samo oni mogu da urade. Osobu koja je bila na rukovodećem mjestu i koja je počinila te zločine potom osloboditi, to je greh. To je grehota zbog naroda koji se napatio zbog njegovih naredbi.
Srbija ne okreće glavu od svojih junaka, poručuju ministri poput Aleksandra Vulina. Lazarević nije prvi haški optuženik koji se u Srbiji smatra herojem, ali nijedan od njih nije na ovakav način i sa takvim porukama sa vrha vlasti dočekan. Pisac Vladimir Arsenijević, koji već godinama radi na uspostavljanju albansko-srpskih mostova u oblasti kulture, za naš program komentariše doček jednog haškog osuđenika kao heroja.
Mislim da je naša celokupna politička elita, a to se dokazalo uz pomoć ove smenjivosti koje smo vidjeli od 2000. godine na ovamo, zapravo sklona jednoj vrsti parohijalnog fašizma, mešanog s jednim ekstremnim militarizmom, koji je opet nadojen tim mitološkim rečnikom i da oni jednostavno ne umeju ili na kraju krajeva ne žele da izađu iz tog načina mišljenja. Nažalost, Srbija u tome nije osamljeni slučaj. Slično ponašanje smo vidjeli i u Hrvatskoj i u drugim zemljama regiona koje su imale ove haške osuđenike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Doček na visokom državnom nivou haškog osuđenika Vladimira Lazarevića podstakao je brojne komentare na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Samo na Balkanu ratni zločinci dobijaju državne počasti. Samo na Balkanu uzori mladima mogu da budu ratni zločinci.
Primećuje Vladimir, na što odgovara jedan drugi čitalac.
General Vladimir Lazarević je pobedio NATO specijalce, teroriste OVK i mudžahedine, ubici na Košarama i agresorskoj operaciji Strela 99.
Nadovezuje se Živomir.
Sad je po nekima ratni zločinac, sram vas bilo izdajnici.
Dok Halil navode.
Kakav je to general koji ne zna i ne poštuje pravila ratovanja, ubija civile, zarobljenike, 700.000 Kosovara civila je rastjerao sa Kosova.
Zoran podlači.
Braniti svoju zemlju od neprijatelja je heroj, zar je zločinac onaj koji je to uradio?
Našta Vera odgovara.
Zbog takvih kao što ste vi, stidim se što sam Srpkinja.
A Verica zaključuje.
Strašnije od svega je po meni baš to što čitajući ove komentare postaje jasno koliko je ovaj narod podeljen i raspamećen. Svako se grčevito drži svoje istine, a neki su bili i deca kada se sve događalo. Baš žalosno.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru te našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
O borbi protiv radikalizma u Bosni i Hercegovini bošnjački političari, ali i verski lideri i intelektualci prvi put su se zajedno i nedvosmisleno izjasnili protiv svih vrsta ekstremizama, zabeležila Dženana Halimović.
Bošnjačkim liderima i intelektualcima trebale su dvije decenije da se javno suprotstave radikalizmu, koji je nanio ogromnu štetu prvenstveno bošnjačkom korpusu. Reisu ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, pojasnio je razloge zbog kojih su se okupili.
Nasilje i teror nije naš put i osuđujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje, ma od koga to dolazilo.
Još od vremena mudžahedina, stranih ratnika arapskog porijekla koji su u Bosnu i Hercegovinu donijeli vjersku doktrinu nesvojstvenu muslimanima s ovih prostora, nije bilo ovako jasnog stava. Njihovo se prisustvo tolerisalo do mjere da su neke zajednice nastale pod njihovim utjecajem postale eksteritorijalne zone u kojima se ne priznaje ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Kasnije su upravo ti indoktrinirani ljudi počinili terorističke napade ili su poticali na terorizam. Prećutno se tolerisalo njihovo postojanje, a u nekim slučajevima smatrano i poželjnom protutežom. Nakon brojnih gafova, poput onoga kada je napadača na policijsku stanicu u Bugojnu Harisa Čauševića nazvao rokerom i čudakom, i prvi čovjek stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je priznao.
Moram priznati da nismo na vrijeme prepoznali obim opasnosti od širenja ove ideologije. Ratna stradanja i patnje kroz koje smo prošli, postratne frustracije, uporne provokacije i nepravde, sve to praćeno pojavom mezdžida, imama i tumača koji nisu u sistemu islamske zajednice, koji su suprotstavljeni sistemu islamske zajednice, načinili su jednu opasnu kombinaciju koja vodi u nasilni ekstremizam. Ovaj put se moramo suprotstaviti svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma i morat ćemo to učiniti institucionalno, intelektualno, moralno i politički.
Bošnjački intelektualci potpisali su zajedničku izjavu u kojoj su iskazali odlučnost da se suprotstave svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma. Isto to traži i od nadležnih institucija u državi. Ono što je specifično za ovu izjavu jeste da su se u njoj prvi put javno i zajedno deklarisali o načinu tumačenja vjere, te suprotstavili onima koji ruše višestoljetnu vjersku tradiciju i opredjeljenost za suživot. U tom su pravcu poslali jasnu poruku i vlastima muslimanskih zemalja. Univerzitetski profesor i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
Očekujemo da cijene naše autentično povijesno iskustvo i naš identitet, za čije smo očuvanje platili visoku cijenu i položili mnogo života, a nastave poštivati ove principe kako se ne bi među muslimanima, bošnjacima razvijalo sektaštvo i vjerski razdor.
Izjava koja osuđuje terorizam i radikalizam izuzetno je važna, ocjenjuje predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Senadin Lavić.
Mi nećemo dopustiti da naša islamska zajednica bude lak plijen neki primitivni interpretacija i neki ljudi koji pokušavaju iznutra rovati u islamskoj zajednici.
Jasno određenje i to prvi put u zajedničkoj formi izuzetno je važno, smatra i profesor Fakulteta islamskih nauka Fikret Karčić.
Kad imamo jasan stav, to je vrlo važno za početak borbe protiv nasilnog ekstremizma. Ali nasilni ekstremizam se ne rješava ni jednom fetvom, ni jednom izjavom. Fetve i izjave su nam jako značajne kao polazna tačka, ali je vrlo važno da se ima kontinuiran rad na eliminisanju uzroka i manifestacionih forma tog fenomena.
Profesor Esad Bajtal.
Ono što smo čuli, ono što je poručeno javnosti, ono što je odastano u svijet, sasvim je dobro prihvatljivo i logično. Logično sa životnog stanovišta, logično sa društvenog stanovišta, logično sa potrebe običnog građana ove zemlje da živi u miru, da živi od svog rada i da ne mora gledati na svakom čošku osvrtati se hoće li biti napadnut. Krajnje je vrijeme bilo da čujemo to što smo danas čuli.
Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O NATO integracijama Crne Gore, koja je pre dva dana dobila pozivnicu od Alijanse, što je označilo kraj jednog procesa euroatlantskih integracija, ali i početak nove faze dosticanja punopravnog članstva. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Uporedo sa čestitkama koje je Crna Gora ovih dana primila od zvaničnika NATO-a i zemalja članica, veoma su jasne bile i poruke da pred Crnom Gorom i dalje stoji veliki važan posao koji se odnosi na reformi i prilagođavanje NATO-u. Od zvanične Podgorice se očekuju reforme, naročito u vladavini prava i borbi protiv protiv korupcije te jačanje podrške članstvu, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Da članstvo u NATO-u bez nastavka reformi ne može biti, svjesni su i najviši crnogorski funkcioneri. Od predsjednika Filipa Vujanovića preko predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, premijera Mila Đukanovića do šefa diplomatije Igora Lukšića i ministarke odbrane Milice Pejanović-Đurišić, svi su ponavljali da će Crna Gora predano raditi na reformama i prilagođavanju NATO-u. Međutim, crnogorski proces integracije u NATO po tome nije izuzetak, već pravilo. O tome svjedoče iskustva drugih država regiona koje su članice Sjevernoatlantske alijanse. O hrvatskom procesu integracije u NATO nakon pozivnice govori profesorka međunarodnog prava i euroatlantizma iz Zagreba Lidija Čehulić-Vukadinović.
Strogo se gledalo da li je Hrvatska maksimalno prvo ispunila dodatne kriterije. To su bili suradnja sa Međunarodnim sudom u Hagu, to je bila uspostava funkcionalne regionalne suradnje sa susjedima, povrat privatne imovine svim izbjeglim i prognanim i gledalo se koliko Hrvatska radi na uspostavi vladavine prava, na borbi protiv korupcije i na poštivanju opće humanitarnih ljudskih prava. Najmanje pravog posla je trebalo odraditi unutar Ministarstva obrane, odnosno u bezbjednostnom sektoru. Ono gdje će NATO dodatno gledati Crnu Goru, jer je tako isto bilo i sa Hrvatskom, ali i sa svim ostalim postsocijalističkim zemljama koje su ulazile u NATO, je inzistiranje na borbi protiv korupcije na svim nivoima, od lokalne do one najviše u državi. Vladavina prava i poštivanje opće humanitarnih prava, prvenstveno naglasak će biti na pravima manjina i na vjerskim slobodama.
Šta je za Hrvatsku u tom procesu između pozivnice i punopravnog članstva bilo najteže ili najkomplikovanije? Šta je iziskivalo najviše napora?
Najviše napora nam je iziskivao bilateralni spor sa Slovenijom. Neriješeno pitanje granice na moru i to je taj problem takozvanog Piranskog zaljeva i tu su političke vlasti imale najviše problema. To je problem koji je postao i prije, ali ga je slovenska politika izvukla baš u najosjetljivijem trenutku, a to je hrvatski ulazak u NATO. Zato Crna Gora mora biti oprezna u svojim bilateralnim odnosima sa susjedima.
Crnu Goru nakon pozivnice očekuje redovna procedura, kaže član Atlantskog saveza Adis Balota.
Prvo je potrebno da Ministarstvo inostranih poslova odgovori na dobijeni poziv, ide onda proces ratifikacije u zemljama članice NATO-a. Na kraju čitav proces dolazi do crnogorskog parlamenta na ratifikaciju. Kad se završi taj proces, onda dokument se šalju u Washington i pohranjuje se konačno sa dokumentima svih ostalih 28 država. Suština je što narednih godinu dana će biti značajnih obaveza, značajnih aktivnosti da bi se došlo do tog zvaničnog pristupa NATO alijansi.
Period od pozivnice i konačnog učlanjenja Crne Gore u NATO bi mogao biti duži od očekivanog zbog međunarodnih okolnosti, kaže direktor nevladine organizacije Alfa Centar Aleksandar Dedović.
Moramo imati u vidu da su različite zemlje u različitim krugovima proširenja NATO saveza to činile upravo u različitim historijskim, geopolitičkim i bezbjednosnim momentima. Očekujem da će se do jeseni 2016. godine taj proces i u Crnoj Gori završiti, međutim također moramo voditi račun da Crna Gora pristupa savezu u jednom zaista teškom, kritičnom momentu za alijansu i za cijel svijet.
Član parlamentarne skupštine NATO-a i bivši ministar odbrane Slovenije Roman Jakić kaže da je njegova zemlja glavni posao obavila prije pozivnice. Odluku o ulasku u NATO države članice su uglavnom donosile u parlamentima. Slovenija je jedna od rijetkih zemalja koje su išle na referendum na kom ipak pitanje NATO-a nije bilo jedino.
Pošto smo se odlučili za referendum, bilo je puno tih koji su, bilo je puno organizatora sa jedne i sa druge strane koji su pozivali na referendumu za različitu odluku, ali su ljudi s velikom većinom odlučili da u NATO uđemo i s time bilo i političkog, ako smijem nekorektno politički da kažem, političkog prepucavanja da ulasku, ne ulasku je bilo s tim kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O izbjegličkim mukama. Izbjeglice iz sveta i bivši Jugoslavije igrom sudbine zajedno borave u beogradskom prihvatnom centru Krnjača.
Stigli smo juče preko Bugarske, putujemo 20 dana, kolima, peške, šta da vam pričam, muka živa. Evo krećemo sada za Belgiju, pobegli smo iz Afganistana jer se puca, stalno se ratuje, za nas tamo nema života.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ahmad Fajaz, 20-godišnjak iz Džalalabada, dok se sa saputnicima pakovao put granice. Ovog puta u paketima pomoći za migrante bili su ćebad, kabanice i sredstvo za higijenu. Ipak, kaže Fajaz, za sve bi bilo najvažnije da nema rata, jer sada strepe i zbog napete situacije u svetu.
Čujemo šta se dešava, plašimo se da i ovdje ne zarati. Najveći problem za sve danas je bezbednost. Mi ne idemo u Evropu zbog ekonomskih razloga. U Belgiji nemam nikoga, ali nadam se da me tamo čeka miran i lep život.
Ukrajinjači odnedavno zajedno obitavaju izbjegli iz sveta i bivše Jugoslavije. Najčešće se sreću u menzi na izbjegličkom kazanu, oko kog ih je okupila zajednička muka. 62-godišnji Mirko Benić iz Bosanskog Grahova u ratu je izgubio ruku, kuću i sve što je imao. Posle 16 godina izbjeglištva u Krnjači, najteže mu pada pitanje kako je.
Kako? Dan za dan i mučenje i bolje.
Šta bi vi voljeli u životu?
Bo sad ne bi ništa. Nema teorije. Ostario i gotovo. I ovo zadnja sanjica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O mukama izbjeglica opširnije u narednim emisijama. Naš sagovornik je i Pavlo Klimkin, ministar spoljnih poslova Ukrajine, koji učestvuje na samitu EPS-a u Beogradu.
It was a tremendous challenge.
Ovo predsjedavanje bilo je izuzetno veliki izazov za Srbiju, jer smo imali situaciju u EPS-u da su bili prekršeni svi ključni principi završnog akta iz Helsinkija, naročito od strane Rusije. To je učinjeno ruskom agresijom na Ukrajinu, kao i ruskom okupacijom Krima. Nismo imali predvidljivost i sigurnost na području OEPS-a. U tom smislu ne zavidim svog kolegi Ivici Dačiću. On je kao predsjedavajući ove organizacije morao da se suoči i još uvijek se suočava sa ogromnim teškoćama i izazovima. Naravno, Srbija je pokušala da nastupa kao pošten posrednik i ja sam veoma zahvalan Ivici Dačiću što je uložio takve napore. Primjer toga je i njegova uloga u uspostavljanju monitoring misije OEPS-a u Ukrajini. Nažalost, OEPS-ovim posmatračima nije omogućen pristup Donbasu gdje je skriveno rusko oružje i gdje se još uvijek nalaze ruske regularne trupe i ruski dobrovoljci.
Ima li Ukrajina dovoljno gasa u rezervama nakon što je ruski gigant Gazprom zaustavio isporuke tog energenta vašoj zemlji?
Yeah, of course. Now we have more in our underground gas storages, more gas.
Da, naravno. Mi sada u našim podzemnim skladištima imamo više gasa nego prošle godine i apsolutno smo uvjereni da će ga biti dovoljno za efikasno snabdevanje, ali naravno reč je i o sigurnosti snabdevanja cijele Europe. Zabrinjavajući su svi pokušaji da se započnu drugi gasni koridori, poput na primjer Severnog toka 2. To su pokušaji koji nisu ekonomski isplativi, koji su u suprotnosti sa energetskom regulativom Europske unije i koji nisu ni politički održivi jer su protivni ključnim principima bezbednog snabdevanja i diversifikacije.
Pavlo Klimki, ministar spoljnih poslova Ukrajine, intervju u cjelini možete čuti u našoj emisiji za Srbiju u nedjelju u 9:30.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o kulturi, o njoj za naš program govori BH glumac Emir Hadži Hafizbegović.
Vrijeme koje je pred nama i ovaj neoliberalni kapitalizam, on će pomesti i progutati mnoge infrastrukturne resurse. A šta će ostati? Ostaće kulturni identitet. U narednih 20 godina granice evropskih zemalja bit će omeđene kulturnim identitetima, jer oni mogu odnijeti iz Bosne stotine miliona kamata ili mobilnu telefoniju. Ne mogu nam uzeti Branka Čopića, ne mogu uzeti Mersada Berbera, ne mogu Davorina Popovića, ne mogu uzeti Mešu Selimovića, Ivu Andrijića, ne mogu uzeti našu kinematografiju, ne mogu uzeti Sevda i Sevdalinku, Safeta Isovića. Dakle, čuvanje kulturnog identiteta znači čuvanje države. Koliko god se uloži u kulturu, nije bačen novac. Jeste udar na državu, paljenje predsjedništva BiH, ali udar na državu i zatvaranje Zemaljskog muzeja. Više se saznalo o Bosni kad je John Travolta dodijelio Oscara Danesu Tanoviću nego sve što je diplomatija uradila do tada.
Opširni intervju sa Emirom Hadži Hafizbegović možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na internetu.
slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede Dokumenti dana, možete nas pratiti na internetu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Izbjeglice iz sveta i bivše Jugoslavije danas igrom sudbine zajedno borave u beogradskom prihvatnom centru Krnjača.
Čujemo šta se dešava, plašimo se da i ovdje ne zarati.
A kako moram, tako i živem. Sama sam, muž mi je umro, sin mi je umro, nikakve jedne nade za se.
O sve većim budžetskim deficitima u oba BH entiteta, ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Zadnjih 7 godina 90% je povećan strani dug. A da ne kažem da rata od 2008. kad je bila 200 i nešto miliona, u 2013. je već bila 760 miliona.
Udruženje Franak iz Zagreba, koje okuplja korisnike kredita s valutnom klauzulom o švajcarskim francima, najavljuje proteste pred bankama koje krše zakon o konverziji ovih kredita u evre. Goran Aleksić.
Banke već preko jednog desetljeća krše zakone i sad u ovom novom zakonu o konverziji ponovo krše zakone, to je više struko. I to je nedopustivo.
O važnosti kulture za naš program govori BH glumac Emir Hadži Hafizbegović.
Jeste udar na državu paljenje prijesništva BH, ali udar na državu i zatvaranje Zemaljskog muzeja. Više se saznalo o Bosni kad je John Travolta dodijelio Oscara Danesu Tanoviću nego sve što je diplomatija uradila do tada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Crne Gore. Oči javnosti okrenute su ka crnogorskom parlamentu, gdje su se drugi put sastali predstavnici političkih partija pod dirigentskom palicom prvog čovjeka te državne institucije Ranka Krivokapića. Ovoga puta razgovaraju u okviru novokonstituisane radne grupe, koja bi trebalo da nađe rješenje za izlazak iz političke krize i postigne dogovor o uslovima za organizovanje demokratskih izbora sljedeće godine, čiji bi rezultati bili neosporni. Više pojedinosti, Dimitrije Jovićević.
Tri dana nakon što su se partijski predstavnici na sastanku kod predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, a u prisustvu šefa delegacije Europske unije Mitje Drobnića, dogovorili da formiraju radnu grupu koja bi se bavila izbornim uslovima i tragala za rješenjima izlaska i sve evidentnije političke krize, danas su se ponovo okupili i to u okviru novoformirane radne grupe. Umjesto premijera Đukanovića, koji je prisustvovao prvom sastanku, za sto je ovoga puta sjeo šef poslaničkog kluba Đukanovićevog DPS-a Milutin Simović. No premijer Đukanović juče odaslao jasnu poruku da je njegova stranka, nakon što je Crna Gora dobila pozivnicu za NATO, već spremna za izbore, ali ne i njeni politički konkurenti.
Mislimo da naši politički takmaci nisu spremni za izbore sjutra, pa čak ni u nekom roku koji bi bio kraći od zakonom definisanog roka kao posljednjeg roka do održavanja izbora.
Upravo Đukanovićevi politički takmaci smatraju da raspisivanju izbora treba da prethodi dogovor o uslovima pod kojima bi bili održani, a koji bi omogućili da rezultati budu nesporni za sve učesnike. To podrazumijeva punu primjenu seta novih izbornih zakona koji su usvojeni još prije godinu i po, ali su ostali mrtvo slovo na papiru. Osim toga, pod lupu opozicije, ali i manje članice vladajuće koalicije SDP-a, su i upotreba državnih resursa tokom izbornog procesa kao izvještavanje medija. Dok Đukanović akcenat stavlja na medijsku samoregulaciju i rad privatnih glasila, za predsjednika parlamenta i lidera SDP-a Ranka Krivokapića težište je na javnom servisu.
On treba bude uzor u profesionalnosti i objektivnosti. Možemo kako hoćete mjeriti, ali sa sigurno je većinu parlamentu sa suprotnom ocjenom.
O tome na što će pozitivna Crna Gora u današnjem dijalogu sa kolegama iz ostalih partija staviti akcenat, članica radne grupe Azra Jasović kaže.
Nama su ciljevi izborno zakonodavstvo, efikasna kontrola javnih nabavki, da prestane zloupotreba državnih resursa od strane DPS-a i SDP-a, jer smo mi upravo otkrili aferu Snimak i želimo da prestanemo s praksom zapošljavanja u partijskoj pripadnosti članstva SDP-a i DPS-a, jer to nije evropski ni demokratski.
Sa sličnim očekivanjima na današnji sastanak otišao je i Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA.
Kako zaustaviti vladajuću partiju koja je navikla da koristi razne nezakonite metode za uticaj na volju građana, preciznije za kupovinu ljudskih duša. I još važnije od toga je kako pronaći mehanizam da ono što, nadam se, bude dogovoreno u narednim danima i sedmicama, zaista bude sprovedeno u djelo.
A mehanizmi koji treba da omoguće da dogovoreno bude primijenjeno u praksi, predmet su druge faze parlamentarnog dijaloga, nazvanom iznalaženje pravno-političkog modela koji će omogućiti implementaciju dogovorenog. Sastanak sa tom temom Krivokapić je zakazao za 21. decembar i to okupljanje parlamentaraca pobuđuje mnogo više pažnje, pošto bi moglo otvoriti pitanje formiranja prelazne, tehničke ili ekspertske vlade koju traži najveći dio opozicije. Dok premijer Đukanović to smatra bespotrebnim, pošto aktuelna vlada ima legitimitet do isteka mandata u oktobru 2016. Krivokapić ne isključuje razgovore na tu temu na koju insistira opozicioni demokratski front, koji je bojkotovao dosadašnji parlamentarni dijalog.
Oni su objavili da žele da čekaju razgovore o praznoj vladi. Ta tema može doći samo u drugoj fazi na dnevni red.
Dodatnu konfuziju oko adekvatnog pravno-političkog modela za izlazak iz krize izazvala izjava šefa diplomatije i funkcionera vladajućeg DPS-a Igora Lukšića o mogućnosti formiranja neke vrste tehničkog kabineta, što je solucija koja nije po volji premijera Đukanovića. Bilo kako bilo, pred nama je period političkih pregovaranja, taktiziranja, zatezanja i popuštanja, koji bi na kraju morao imati epilog u jasnom i preciznom dogovoru. Iako je dobre usluge u tom smjeru ponudio i nevladin sektor, to prema riječima Borisa Marića iz Centra za građansko obrazovanje, za premijera Đukanovića nije bilo prihvatljivo, uprkos tome što je predstavnike civilnog sektora najprije konsultovao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
Ja vidim kod njega određeni nivo nedostatka demokratskog kapaciteta, što će morati da se mijenja u perspektivi, jer crnogorsko društvo mora izaći iz ove zaista duboke političke krize, a nevladin sektor apsolutno ima šta i da kaže i da ponudi i da doprinese realizaciji nečega što je izlazak iz te krize.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O nevoljama izbjeglica iz svijeta, ali i bivši Jugoslavije, koje danas igrom sudbine zajedno borave u prihvatnom centru u Krnjači. Miroslav Lajčak, ministar spoljnih poslova Slovačke, jedan je od zvaničnika koji ih je u društvu ministra Aleksandra Vulina posjetio i uručio pomoć vrednu 50.000 evra. Dok političari, kako za Radio Slobodna Evropa, kažu ovi nevoljnici dolaze i odlaze, izbjegličke muke ostaju, zabeležio Zoran Glavonjić.
Stigli smo juče preko Bugarske, putujemo 20 dana, kolima, peške, šta da vam pričam, muka živa. Evo krećemo sada za Belgiju, pobegli smo iz Afganistana jer se puca, stalno se ratuje, za nas tamo nema života.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ahmad Fajaz, 20-godišnjak iz Džalalabada, dok se sa saputnicima pakovao put granice. Ovog puta u paketima pomoći za migrante bili su ćebad, kabanice i sredstvo za higijenu. Ipak, kaže Fajaz, za sve bi bilo najvažnije da nema rata, jer sada strepe i zbog napete situacije u svetu.
Yes, we friend here nowhere in Europe.
Čujemo šta se dešava, plašimo se da i ovdje ne zarati. Najveći problem za sve danas je bezbednost. Mi ne idemo u Europu zbog ekonomskih razloga. U Belgiji nemam nikoga, ali nadam se da me tamo čeka miran i lep život.
Just Belgium, yeah. Good.
Ukrajinjači odnedavno zajedno obitavaju izbegli iz sveta i bivše Jugoslavije. Najčešće se sreću u menzi na izbegličkom kazanu, oko kog ih je okupila zajednička muka, a tu ih ponekada obilaze i političari. Jeka Vukša, 80-godišnja starica iz Biograda, 20 godina u minijaturnom smeštaju u ruiniranoj baraci.
A kako moram, tako i živem. Sama sam, muš mi je umro, sin mi je umro, ništa ne primam, nikakvu penziju.
A šta jedete, imate li za hranu?
Pa ko, šta, onda sam mozgo.
Iz kuku
ide, mm-hmm. Da.
Političari dođu da vas obiđu, ima li kakve koristi od toga?
Ma šta imaju koristi, ko te obilazi, ko te vidi.
Jel se nadate da će vam nekad dati stan, da ćete se iseliti odavde?
Ja nema nade za se, ništa, nikakve ja nema nade za se.
Izbeglički centar u Krnjači danas je kuća za još 110 izbeglica sa prostora SFRJ. Bolno su siromašni i umorni od svega. 62-godišnji Mirko Benić iz Bosanskog Grahova u ratu je izgubio ruku, kuću i sve što je imao. Posle 16 godina izbeglištva u Krnjači, najteže mu pada pitanje kako je.
Kako? Dan za dan i mučenje i bolje.
Šta bi vi voleli u životu?
Bo sad ne bi ništa, nema teorije. Ostario i gotovo. I ovo zadnja stanica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija and Croatia it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Selam aleikum. My name is Ranko, I am Minister of Interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi
slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Entitetski parlamenti usvojili su budžete za iduću godinu. Federacija u iznosu od 2,5 milijarde, a Republika Srpska u iznosu od 2,2 milijarde konvertibilnih maraka. Uprkos obećanjima da će napraviti uštede, budžeti su kao i ranije godina više rastrošni nego razvojni, kažu ekonomisti. Pripremila Mirna Sadiković.
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine planiran za narednu godinu iznosi 2,5 milijarde konvertibilnih maraka ili 1,250 milijuna eura. Iako je vlada Federacije obećala da će napraviti uštede i odgovornije trošiti budžetska sredstva, to se iz budžeta ne nazire. Jedna od spornih stavki je izdvajanje za rad stranaka, koja je gotovo udvostručena u odnosu na prošlu godinu. Šef kluba Demokratske fronte u federalnom parlamentu Dženan Džonlagić upozorio je da će iduće godine, kada slijede lokalni izbori, umjesto 1,9 miliona strankama biti uplaćeno 3,6 miliona konvertibilnih maraka.
To su investicije u politiku. Ma dajte, molim vas.
U Republici Srpskoj prvo je usvojen rebalans ovogodišnjeg budžeta u kojem 40% budžeta ide na lična primanja. Također su uvrštena i nova zaduženja. Kada je u pitanju budžet za narednu godinu, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i odluku kojom se predviđa isplata penzija iz budžeta, a ne iz fonda penzionog osiguranja. Ekonomistica Svetlana Cenić ocjenjuje da se ovakvim budžetima praktično pokazuje da su entiteti partijske države.
Prvo, potpuno je jasno, recimo u federaciji oni i dalje stavljaju onaj certifikat da su partijska država kad tražuje duplo izdvajanje za partije. Neverovatno je da i pred izbore se uvijek povećavaju izdvajanja za političke partije, a s druge strane recimo nisu riješili pitanje kako finansirati udruženja porodica nestalih i sve ono u što se kunu, to nema, ali političke partije mora i time kažem kao i sa zakonom o javnoj upravi. Pokazuju da je ovo partijska država. Što se tiče Republike Srpske, oni to ne moraju ni dokazivati. Zna se ko se pita i ko već 10 godina maltretira sve živo i gazduje svim živim i sa ovim penzijskim fondom stavljanje u trezor, to više nije van budžetski fond kao što svugde u svijetu egzistira, nego budžetski. Priznaju bankrot penzijsko-invalidskog osiguranja, valja kupiti mir i izbore, kao i krpiti propali penzijski fond krpiti činjenicu da tamo radi stotine ljudi za koje sad niko više neće znati a šta oni tamo rade.
Dok političari izvlače maksimalnu korist za sebe bez ikakve odgovornosti, dugovi se gomilaju, upozorava Cenić.
Zadnjih 7 godina 90% je povećan strani dug. A da ne kažem da rata od 2008. kad je bila 200 i nešto miliona, u 2013. je već bila 760 miliona. Iduće godine će to biti naravno još više. Onda pokažu recimo u prošloj godini nešto smanjenje, ali stigli da se zaduže kod MMF-a, a sad se svi nadaju da će pregovori sa MMF-om biti završeni, malo ne u januaru mjesecu, ali ne znam na osnovu čega.
Ekonomista Muris Čičić kaže da budžet nije izmišljanje tople vode, te da oni koji ga kreiraju, ukoliko ne znaju kako se to radi, mogu učiti od susjeda.
Ja bih rekao da još uvijek nedostaju značajniji rezovi, možda je dobar primjer Srbija, jeli, gdje je odlučeno da se smanji javni sektor za određeni broj, ne znam koliko hiljada. Uposlenika kod nas je, koliko vidim, odlučeno na to ide nekim evolutivnim putem. Reforma penzionih fondova još uvijek se čeka, jel, i zdravstveni, tako da je, tako da sve ukupno jedan generalni komentar jeste da se radi o iznuđenim budžetima koji jednostavno u datim političkim uslovima su rezultat kompromisa, jer između svi onih snaga i interesa koji postoji, a od koji nijedna nije spremna na značajniju reformu i značajnije rezove.
Iako su svi politički akteri u Bosni i Hercegovini potpisali reformsku agendu koja u prvom redu predviđa ekonomske reforme, budžeti su pokazali da u ovoj zemlji niko nema namjeru latiti se ozbiljnog posla, nego raditi po starom, dok god se može, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
Ono što je očigledno je da o ekonomiji, o realnom sektoru, o stvaranju ambijenta za nove investicije bez kojih nema balansiranja budžeta u budućnosti, ili nemaju kapaciteta, ili nemaju znanja, ili to čak i ne interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O nevoljama zaduženih u kreditima u Hrvatskoj. Postizborne kombinacije sa sastavljanjem parlamentarne većine zauzimaju naslovne stranice i prve minute u hrvatskim medijima, ali iskriveno svetla reflektora nastavlja se rad korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima, sa komercijalnim bankama i banaka sa hrvatskom državom koja je donela po njihovom sudu štetan zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u kredite s valutnom klauzulom u evrima. Iz Zagreba Eni Zebić.
Udruga Franak koja okuplja korisnike kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima za početak sljedećeg tjedna najavljuje javne prosvjere pred Sberbankom, inače u pretežnom ruskom vlasništvu, ali i pred drugim komercijalnim bankama koje na štetu korisnika krše odredbe zakona o konverziji kredita u švicarcima u kredite u evrima. U Sberbank najviše primjedbi ima na Raiffeisen Bank Austrija i Hypo Alpe Adria banku. Prema priopćenju udruge Franak, postoji osnovana sumnja da su banke u izračunima manipulirale kamatama, statusima klijenata i drugim podacima bitnim za točnost izračuna. Kako tvrde, Sberbank i Hypo u aneksima ugovora o kreditu predviđaju ništetnost aneksa ako Ustavni sud ukine zakone kojima se uređuje konverzija. Iako je taj sud izričito kazao kako moguće ukidanje zakona ne proizvodi retroaktivnu ništetnost aneksa, a Hrvatska narodna banka naložila je izbacivanje takvih odredbi iz aneksa ugovora. Osim toga, Sberbank i Raiffeisen Bank u izračunima primjenjuju više kamatne stope. Sberbank ne poštuje uvjete dogovorenog moratorija, Raiffeisen Bank ne priznaje kamatne stope za mlade. Goran Aleksić iz Franka za naš radio kaže.
To je razlog zašto se organizira prosvjed u utorak, a bit će prosvjed i za RBA i za Hypo banku, isto tako organiziran. Udruga Franak od samog početka ide legalnim putem, pravnim putem i zahtjeva da se zakon poštuje 100%. Banka već preko jednog desetljeća krše zakone, i sad u ovom novom zakonu o konverziji ponovo krše zakone, to je više struko. I to je nedopustivo i država mora uskočiti, mora to spriječiti i jednostavno banke se dopuštaju da one opet rade ono što ne smiju raditi.
U Franku najavljuju i da će svim korisnicima kredita u švicarcima koji su pogođeni ovakvim postupanjem banaka pripremiti predložak, odnosno šprancu po kojoj će moći tužiti banke zbog kršenja zakona. U bankama odgovaraju da je sve po zakonu, ali kreću i sa realizacijom svojih najava da će država požaliti što je donijela zakon o konverziji kredita u švicarcima u kredite u eurima, koji će, tvrdi novi predsjednik Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović, oštetiti banke za preko milijardu kuna.
Kako je javni dug bujao, kako se rizici u Hrvatskoj povećavaju, tako su banke u ovom trenutku došli do nekog oblika limita koji je više teško prekoračiti. U ovakvim uvjetima bojim se da smo dosegnuli maksimum i u tom slučaju znači proračun, odnosno Ministarstvo za financije, treba ići van po sredstva na međunarodnim tržištima kapitala.
Aleksić tvrdi da banke prijete praznom puškom.
To je jednostavno neosnovano plašenje. Država je najbolji klijent banaka. Banke koje ne žele poslovati s državom će biti u banani. Država će naći druge mogućnosti financiranja. Ima banaka po cijelom svijetu. Ima po cijelom svijetu kapitala i problem uopće nije da se dođe do kapitala, pogotovo kad se zna da je država najsigurniji klijent.
Politolog Nenad Zakušek procjenjuje da bi bankari ovom prijetnjom čak mogli pomoći lijevoj koaliciji koja je donijela zakon o konverziji.
To bi mogli shvatiti kao izbornu pomoć SDP-u, jer ljudi ne vole banke i onda ako bude ponovljen s izbora, mislim to bi mogli ljudi još honorirati, jer je raspoloženje antibankarsko.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz sveta. Uspješan rat protiv terorista na Bliskom istoku iziskuje novu strategiju Zapada koja podrazumeva savezništvo sa Rusijom i omogućavanje potpune autonomije sunitskim teritorijama na severu Iraka i istoku Sirije, piše u New York Times Anatol Levin, profesor Američkog univerziteta Georgetown. Moramo da imamo u vidu da u ovom ratu protiv islamskog ekstremizma Rusija nije neprijatelj već saveznik, a turska vlada u najboljem slučaju izuzetno nejasan prijatelj, smatra Levin. On međutim ističe da treba uvažiti turske interese u Siriji i Ankari treba dati garancije da Zapad neće bezuslovno podržavati Rusiju i vladu u Damasku. Za odvrat, Turska treba da ponudi mnogo čvršće garancije da ne kupuje naftu od islamske države, niti da je pomaže indirektno na bilo koji način. U Iraku, ako je SAD ne podrže aktualnu vladu, onda bi ISIS vjerovatno umarširao u Bagdad ili bi Iran direktno intervenisao da to spreči, što bi izazvalo sveopšti rat na Bliskom istoku. U Siriji, kao što je priznao američki potpredsjednik Joe Biden, delovi umjerene Asadove opozicije ne samo da nisu vojnički efikasni, već veoma često blisko sarađuju sa Al-Kaidom. Stoga treba da priznamo da ako pomognemo u rušenju aktualne sirijske vlade, istovremeno stvaramo mogućnost za pobjedu ISIS-a. Ruski stav o ovom pitanju deli privatno veliki dio američke obavještajne zajednice, ističe Levin. Problem je u Siriji i Iraku što je represivna politika vlada u Damasku i Bagdadu izazvala nezadovoljstvo znatnih delova sunitskih zajednica, stvarajući uslove da ISIS preuzme vojstvo nad otporom sunita. Pokušaj da aktualni režimi u Siriji i Iraku povrate kontrolu nad celom teritorijom izazvao bi produženu i žestoku represiju, a što bi vodilo novom talasu izbjeglica i sve jačom pobunom sunita, koje bi bez sumnje podržali Saudijska Arabija, Turske i druge sunitske države. Vašington je to shvatio u slučaju Sirije, ali ne Iraka. Čini se da Moskva to ne uviđa ni u jednom slučaju, kaže Levin. Efikasna strategija u cilju poraza ISIS-a i Al-Kaide zahteva radikalno novi zapadni pristup koji bi počivao na novoj istinski međunarodnoj koaliciji uz podršku UN-a, smatra američki ekspert. Prvi korak ka tome je da se prizna, kao što to sve veći broj američkih analitičara uviđa, da je Pax Americana na Bliskom istoku doživjela potpuni neuspjeh, te da SAD nemaju šta da izgube ako zatraže pomoć od Rusije i drugih država u potrazi za međunarodnim rješenjem, ističe Levin. Po njegovim rečima, to podrazumijeva potpunu vojnu i političku saradnju između Zapada i Rusije u nastojanju da se porazi ISIS i promoviše rješenje nakon završetka sukoba. To podrazumijeva formiranje potpuno autonomnih oblasti u sunitskim delovima na severu Iraka i istoku Sirije, nalik postojećoj kurdskoj regiji u Iraku. Ove oblasti bi imale potpunu kontrolu nad unutrašnjim pitanjima, zaključuje Anatol Levin u New York Timesu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, iz kulture. Poznati glumac Emir Hadži Hafizbegović nedavno je postao direktor Kamernog teatra 55 u Sarajevu. U intervju za naš radio Hadži Hafizbegović govori o novim projektima koje će pokrenuti, ali i stanju duha i odnosu države prema kulturi u BiH. Kako kaže u razgovoru sa Dženanom Karabegović, čuvanje kulturnog identiteta znači čuvanje države, te da je dobijanjem Oskara Dani Stanović više učinio za Bosnu i Hercegovinu nego svi njeni političari u protekle dve decenije.
Emir Hadži Hafizbegović, dugogodišnji glumac, nedavno je preuzeo direktorsku poziciju u Kamernom teatru 55. Može li se u toj ulozi više uraditi za kulturu?
Kamerni teatar je zaista zadnjih 60 godina vrlo uspješno
promovirao bosansko-hercegovački i teatar i bosansko-hercegovačku kulturu i čast je biti na čelu jedne ovakve institucije. Ja to doživljavam kao izazov, kao odgovornost.
Šta je onda razlog zbog čega je kultura na tako niskim granama?
To je priča za jednu panel diskusiju. Vrijeme koje je pred nama i ovaj neoliberalni kapitalizam, on će pomesti i progutati mnoge infrastrukturne resurse, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i nekih mnogo ozbiljnijih i većih i sofisticiranijih evropskih zemalja, dakle mobilne telefonije, struja, voda, pašnjaci nestaju u grotlu, ne znam, trilateralnih komisija, Bilderbergovih grupa i tog surovog neoliberalnog kapitalizma. Šta će ostati? Ostaće kulturni identitet. U narednih 20 godina granice evropskih zemalja bit će omeđene kulturnim identitetima, jer oni mogu odnijeti iz Bosne stotine miliona kamata ili mobilnu telefoniju. Ne mogu nam uzeti Branka Čopića, ne mogu uzeti Mersada Berbera, ne mogu Davorina Popovića, ne mogu uzeti Mešu Selimovića, Ivu Andrića, ne mogu uzeti našu kinematografiju, ne mogu uzeti Sevdah i Sevdalinku, Safeta Isovića. Dakle, čuvanje kulturnog identiteta znači čuvanje države. Problem kulture je toliko kontekstualno širok, evo mi prisustvujemo u jednoj grotesci staroj 24 sata za koju mislim da će izazvati velike polemike, a to je odluka ministrice kulture na federalnom nivou koja je napravila genocid nad kulturnim ambijentom, konkretno u Sarajevu. Dakle, ta enormno smanjena sredstva festivalima unutar Sarajeva je nešto na što ćemo mi sigurno reagirati. Mi već spremamo jedno zajedničko pismo u smislu te jedne blasfemije koje je napravila. Ja joj sa ovog mjesta poručujem, sram je bilo. Sram je bilo i nje i njenih mentora.
Ali može li se jednom ministru tako što mentor Narediti? Vi ste bili ispred Stranke demokratske akcije. Jesu li oni vama mogli
ne
u tom trenutku bilo šta
ne
reći da
biste uradili? Ne, mene nisu mogli naređivati. Ja sam bio ministar za sve građane kantona Sarajevo. Meni nikad niko nije naređivao, meni nikad niko nije slao nikakve inpute kako i šta da radim. A ministar može da, ako napravi sistem, ako napravi prioritete, ako zna šta treba raditi, preraspodijeliti pare, mogu se neke stvari finansirati.
Kažete da će kulturni radnici učiniti sve da takva odluka ne zaživi. Je li to dovoljno ili će i tu trebati potegnuti neke političke veze?
To je za mene anticivilizacijska odluka. Da nešto što je brend ove države, da mu se smanji sredstva 70% i da Sarajevo Film Festival ima 130.000, a jedna potpuno virtualna filmska manifestacija koja osim 5-6 filmova koje producenti pošalju nema više nikakav drugi infrastrukturalni suport, ima 80.000, to je festival filma u Mostaru. 130.000 Sarajevo Film Festivalu i 80.000 u Mostaru, to je lakrdija.
Dugo vas nije bilo ne samo u Sarajevu, nego i u Bosni i Hercegovini. Najviše ste uloga ostvarili zapravo u nekim filmovima koji su regionalne produkcije.
To jeste jedna groteska da sam ja u zadnjih 10 godina uradio 17 filmova u regiji i jedan film u Bosni i Hercegovini. Mi smo sad pred usvajanjem zakona o kinematografiji, gdje duboko vjerujem da će kroz parlament novi zakon o filmskom fondu Bosni i Hercegovini dobiti zeleno svjetlo. On je prepisan zakon Hrvatskog audiovizualnog centra i mislim da će unutar toga stvari se u kinematografiji popraviti, ali ponovo se vraćamo na tvoje sjajno pitanje ili observaciju da oni koji odlučuju o kulturnom suportu ne razumiju šta znači i koliko je prečica za promociju države jedan dobar igrani film ili jedna ozbiljna teatarska predstava. Koliko god se uloži u kulturu, nije bačen novac. Jeste udar na državu paljenje predsjedništva BiH, ali udar na državu i zatvaranje Zemaljskog muzeja. I šta za jednu zemlju znači promoviranje nje same kroz razne kulturne segmente. Pa evo, više se saznalo o Bosni kad je John Travolta dodijelio Oscara Danesu Tanoviću nego sve što je diplomatija uradila do tada.
Hvala vam na razgovoru.
Još jednom hvala što ste došli do naše teatarske kuće.
Glumac Emir Hadži Hafizbegović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!